πρώτος στα γεγονότα με την Τένια Σαρακή.
Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ραγδαίες εξέλιξεις στην υπόθεση με τη δολοφονία του 19χρονου στη Θεσσαλονίκη, συνελήφθη πριν από λίγο ο δολοφόνος του. Μείωση του ένφια κατά 13% ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ποιους θα αφορά και πόσοι θα έχουν τη μεγαλύτερη μείωση? Τι θα γίνει με τις περιοχές όπου καταγράφεται μεγάλη αύξηση των αντικειμενικών αξιών? Θερίζει η ακρίβεια, στο 5,5% εκτοξεύθηκε ο πληθωρισμός για τον Ιανουάριο, έσπασε το φράγμα των 2 ευρώ η αμόλυβδη βενζίνη. Θρίλερ με την υπόθεση της 24χρονης, πόλεμος ανακοινώσεων μετά τις αρνητικές τοξικολογικές εξετάσεις. Τι λέει η αστυνομία, τι ισχυρίζεται ο δικηγόρος της? Έψαχνα μόνη μου να βρω ουροσυλλέκτη, δήλωσε το πρωί 24χρονη. Στα ύψη οι σκληροί δείκτες της πανδημίας, αυξημένος ο αριθμός των θανάτων στη χώρα μας. Στις αρχές Μαρτίου η χορήγηση του πρωτεϊνικού εμβολίου της Novavax συνεδριάζει η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων προκειμένου να αποφασίσει για την άρση ή μη των μέτρων που ισχύουν στα γήπεδα. Σοκ από τη νέα καταγγελία για ανεξέλεγκτη οπαδική βία που φέρνει στο φως η ΕΡΤ. 14χρονος ξυλοκοπήθηκε ανέτεια και άγρια στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Διπλωματικός πυρετός για την αποφυγή ένοπλης σύγκρουσης στο Ρωσο-Ουκρανικό. Νέες δηλώσεις Πούτιν για την κρίση. Τι απαντάει ο Ουάσιγκτον? Αφαιρείται από τους λογαριασμούς η χρέωση δικτύου διανομής για τους πληγέντες της Ελπίδας, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΕΔΙΕ. Νέα αποκάλυψη για πάρτι στην Downing Street στη διάρκεια του περσινού σκληρού lockdown τον Ιανουάριο με την παρουσία του Boris Johnson φέρνει σε ακόμη πιο δύσκολη θέση τον Βρετανό Πρωθυπουργό. Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Γιάννης Πρίντεζης, στο μικρόφωνο η Ντένια Σαρακίνη. Θα ξεκινήσουμε με τις ραγδαίες εξελίξεις όσον αφορά την υπόθεση με τη δολοφονία του 19χρονου στη Θεσσαλονίκη. Καθώς όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, συνελήφθη ο δολοφόνος του. Πάμε στον Αλέξανδρο Καλαφάτη να μας δώσει τις νεότερες πληροφορίες. Αλέξανδρε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις της δολοφονίας του 19χρονου Άλκη. Όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο από τον αρμόδιο υπουργό, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκο, έχουμε την πρώτη σύλληψη για την επίθεση. Πρόκειται για έναν άντρα 23 χρονών αλβανικής καταγωγής, ο οποίος είναι μόνιμος κάτοικος Θεσσαλονίκης και μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες έχει απασχολήσει ξανά το 2019. Και τότε φαίνεται ότι είχε πραγματοποιήσει επίθεση και είχε τραυματίσει νεαρό. Μάλιστα ήταν κάποια στιγμή προγραμματισμένη να γίνει και μια σχετική δίκη για τη συγκεκριμένη υπόθεση του 2019. Οι εξελίξεις, όπως είπαμε, είναι ραγδαίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αποκλείεται εντός της ημέρας να έχουμε και δεύτερη ταυτοποίηση για την επίθεση. Φαίνεται ότι έχουν αρχίσει να ανοίγουν τα στόματα. Ναι. Η ασφάλεια Θεσσαλονίκης έχει πραγματοποιήσει και μία έφοδο σε σύνδεσμο οργανωμένων οπαδών του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη. Φαίνεται ότι υπάρχει μια καλή εικόνα από τις αρχές για όλα όσα έγιναν και εντός της ημέρας θα έχουμε και νέες εξελίξεις. Ο κύριος Θεοδωρικάκος επικοινώνησε με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον ενημέρωσε για τη σύλληψη. Θα θυμίσω ότι είχε κάνει σχετική δήλωση ο Πρωθυπουργός χθες, αναφέροντας ότι είναι προτεραιότητα για τις αρχές η σύλληψη των δραστών, καθώς από όλα τα στοιχεία προέκυπτε ότι ήταν μια τυφλή δολοφονική επίθεση, δεν είχε προηγηθεί κανένα επεισόδιο και ο 19χρονος Άλκης ξαφνικά είδε μπροστά του άτομα με μαχαίρια, τα οποία άρχισαν να το χτυπούν με αγριότητα. Μέχρι βέβαια το τραγικό αποτέλεσμα, τον έριξαν νεκρό. Μάλιστα τον μαχαίρισαν 4 φορές, όπως προκύπτει από την έρευνα της αστυνομίας και την ιατροδικαστική εξέταση.
Μάλιστα, είναι γεγονός ότι είναι σοκαριστικό όλο αυτό, η τυφλή βία με τον τρόπο που έγινε. Αλέξανδρε, να σε ρωτήσω κάτι. Ο συγκεκριμένος, ο συλληφθής, ο 23χρονος, είχε εμπλακεί και σε άλλη επίθεση, μας λες, με βάση τις πληροφορίες που έχουμε, και πάλι για οπαδική βία ήταν η επίθεση αυτή?
Είναι μια επίθεση η οποία είχε γίνει το 2019. Αυτή
ναι.
είναι η πρώτη ενημέρωση που έχουμε. Όπως καταλαβαίνετε,
ναι, δεν γνωρίζουμε ακόμη.
Ναι, και ναι. δεν είμαι απολύτως σίγουρος να σας απαντήσω αν είχε οπαδικό κίνητρο και η τότε επίθεση.
Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, το σημαντικό είναι ότι συνελήφθη ο 23χρονος, είναι ένας από αυτούς που εμπλέκεται, είναι μέσα στην ομάδα αυτών που χτύπησαν και ουσιαστικά δολοφόνησαν με τον τρόπο με τον οποίο έγινε τον 19χρονο Άλκη. Θα έχουμε, όπως μας είπες, με βάση τις πληροφορίες που υπάρχουν και νεότερα τις επόμενες ώρες, καθώς θα συλληφθούν η αστυνομία Θεσσαλονίκης, βρίσκονται κοντά και στη σύλληψη των υπολείπων που πήραν μέρος σε αυτή την αποτρόπαια πράξη. Να σε ευχαριστήσουμε, Αλέξανδρε. Μείωση του ένφια κατά 13% ανακοίνωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με έκτακτο μήνυμά του, σημειώνοντας ότι με το νέο πλαίσιο 8 στους 10 συμπολίτες μας θα πληρώνουν ακόμη μικρότερο ένφια. Πάμε να τον ακούσουμε.
Η κυβέρνηση προχωράει σήμερα σε μια νέα γενναία μόνιμη μείωση του ένφια κατά 13%. Υπερκαλύπτει έτσι τη δέσμευσή της για συνολική ελάφρυνση κατά 30% της φορολόγησης της ακίνητης περιουσίας. Μια απόφαση δίκαιη για την κοινωνία και επωφελής για την οικονομία. Που σημαίνει ότι οι Έλληνες θα κληθούν να πληρώνουν πλέον κάθε χρόνο 860 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα σε σχέση με το 2018. Και 450 εκατομμύρια λιγότερα μόνο μέσα στο 2022. Νιώθω την πολιορκία που δέχεται το μέσο εισόδημα από τη διεθνή ενεργειακή κρίση και τις ανατιμήσεις που προκαλεί όπως παντού στην Ευρώπη. Γι' αυτό και η πολιτεία συνεχίζει να καλύπτει μέρος των αυξήσεων στους λογαριασμούς του ρεύματος. Επιμένει όμως και στη σταθερή αποκλιμάκωση των φόρων και των εισφορών για να τονώσει το διαθέσιμο εισόδημα όλων των οικοκυριών. Και την 1η Μαΐου θέτει σε εφαρμογή και δεύτερη σημαντική αύξηση του κατώτατου του μισθού. Με το νέο πλαίσιο, 8 στους 10 συμπολίτες μας θα πληρώνουν ακόμα μικρότερο ένφια.
Πριν από λίγο, ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας παρουσίασε το πλήρες σχέδιο για την ακίνητη περιουσία. Πάμε στον οικονομικό μας συντάκτο Κώστα Τζάβαλο να μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι. Είναι μια σημαντική ανακοίνωση αυτή. Πάμε να δούμε λοιπόν τι εξειδικεύσεις έδωσε ο κύριος Σταϊκούρας, πότε και κυρίως βέβαια ποιους αφορά, γιατί υπάρχει και ένα θέμα με την αύξηση των αντικειμενικών αξιών σε πολλές περιοχές, Κώστα.
Καλό μεσημέρι, Τανιά. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Καταρχήν να πούμε ότι η παρουσίαση και η εξειδίκευση έγινε από τον κύριο Σταϊκούρα, τον αναπληρωτή υπουργό Θόδωρο Σκυλακάκη και τον υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Βεσιρόπουλο. Mm-hmm. Να πούμε έτσι συγκεντρωτικά κάποια στοιχεία, Τανιά, για να κατανοήσουμε όλοι τι ακριβώς συμβαίνει με τον ένφια.
Ναι.
Έναν φόρο, ο πιο βαρύς, θα έλεγα, για την περιουσία των τελευταίων ετών, ο οποίος ξεκίνησε με ένα ποσό βεβαίωσης 3,5 δισεκατομμύρια και τώρα με αυτή τη μείωση έρχεται πλέον στα 2,2 δισεκατομμύρια.
Ναι.
Η μείωση που είχε δεσμευτεί προεκλογικά η Νέα Δημοκρατία, η σημερινή κυβέρνηση, ήταν για 30% σωρευτικά.
Ναι.
Τα τρία τελευταία χρόνια, από το 2018. Mm-hmm. Τώρα φτάνει το 34%.
Με το 13 που ανακοίνωσε σήμερα.
Ακριβώς.
Ναι.
920 εκατομμύρια ευρώ χαμηλότερα ο φόρος, ο έμφυα, σε σχέση με αυτόν που βεβαιωνόταν το 2018.
Mm-hmm.
Τώρα η βεβαίωση του φόρου στα εκαθαριστικά που θα μας έρθουν τον Απρίλιο,
ναι.
τουλάχιστον έτσι είπαν οι αρμόδιοι υπουργοί, θα είναι γύρω στα 2,2 δισεκατομμύρια. Όπως προκύπτει από την συνολική μεταρρύθμιση στην φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας, γιατί ουσιαστικά έχουμε μια αναμόρφωση, μια αλλαγή του ένφια,
ναι.
λόγω και των νέων αυξημένων αντικειμενικών αξιών των ακινήτων σε πολλές περιοχές που ισχύουν από την πρώτη του έτους, η ελάφρυνση για φέτος φτάνει τα 350 εκατομμύρια. Η πρόβλεψη στον προϋπολογισμό ήταν για μια ελάφρυνση της τάξης των 70 εκατομμυρίων, ένα ποσοστό δηλαδή που δεν θα ξεπερνούσε το 8%. Μάλιστα. Και έφτασε τώρα το 13%.
Ναι.
Από τη μεταρρύθμιση, με τη μεταρρύθμιση μάλλον, αλλάζει δραστικά η δομή του φόρου. Άρα προσαρμόζονται οι αντικειμενικές αξίες, οι οποίες στην πλειοψηφία τους ήταν αυξητικές.
Ναι.
Εντάχθηκαν νέες περιοχές. Μην ξεχνάμε ότι μπήκαν στο σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού περίπου 2.300 νέες περιοχές, αλλά και εκεί που ήταν χαμηλά οι αντικειμενικές αξίες αυξήθηκαν σημαντικά. Και μειώνονται οι συντελεστές προσδιορισμού του βασικού φόρου, γιατί διαφορετικά θα είχαμε επιπλέον αυξήσεις και όχι μειώσεις.
Mm-hmm.
Και βέβαια αποτελεί παρελθόν για τα φυσικά πρόσωπα με περιουσία πάνω από 300.000 ευρώ ο συμπληρωματικός φόρος. Δεν υπάρχει αυτός ο φόρος πλέον για τα φυσικά πρόσωπα. Ένας θα είναι μόνο ο ΕΜΦΙΑ, και ισχύει όμως για τα νομικά πρόσωπα, για τις επιχειρήσεις.
Μάλιστα.
Τώρα, να πούμε δύο στοιχεία ακόμη για ο συνολικός βεβαιωμένος φόρος ακίνησης περιουσίας από το 2022 με μόνιμο τρόπο, χωρίς επεκτάσεις ζωνών, που αναμένουμε, είπε ο κύριος Σταϊκούρας, στην ενσωμάτωση των στοιχείων μειώνεται πλέον κατά 13%, δηλαδή μειωμένος 860 εκατομμύρια σε σχέση με το 2018. Είπε επίσης μικρός αριθμός ιδιοκτητών ακινήτων, περίπου το 6% του συνόλου θα δει αύξηση του ΕΜΦΙΑ, το 14% θα πληρώσει τον ίδιο φόρο με πέρσι, και αυτοί βέβαια που θα δουν αυτήν την αύξηση,
mm-hmm.
μάλλον για αυτούς τους μισούς από αυτούς τους ιδιοκτήτες, η ετήσια αύξηση δεν θα ξεπερνά τα 50 ευρώ, εδώ μίλησε σε απόλυτους αριθμούς.
Κάτσε λίγο να το καταλάβουμε. 6% θα δουν αύξηση. Έτσι.
Λοιπόν, από αυτό το
6%, το 6%, ναι.
Η μισή,
το 3%.
Θα δουν αύξηση, αλλά δεν θα είναι πάνω από 50 ευρώ.
Μάλιστα, στα 50 ευρώ, μέχρι 50 ευρώ δηλαδή το 3%.
Οι εκτόσεις τώρα, οι εκτόσεις δεν,
ναι. Το 14% θα έχει τον ίδιο ΕΜΦΙΑ.
Τον ίδιο φόρο με πέρσι.
Μάλιστα.
Άλλοι θα έχουν μείωση.
Οι άλλοι λοιπόν θα έχουν μείωση. Μάλιστα.
Ακριβώς.
Να δούμε τώρα οι μειώσεις αυτές, οι εκτόσεις, πού θα κυμανθούν, Κώστα.
Ναι. Επεκτείνεται η έκπτωση φόρου 30% που ισχύει σήμερα για ακίνητη περιουσία έως 60.000 ευρώ. Πάει στα 100.000 ευρώ,
ναι.
Αντικειμενική αξία, καλύπτοντας πλέον το 65% των φορολογουμένων.
Μάλιστα.
Από 54% που κάλυπτε η προηγούμενη έκπτωση.
Μάλιστα.
Δηλαδή 733.000 φυσικά πρόσωπα,
mm-hmm.
και μιλάμε κυρίως στα χαμηλότερα και μεσαία εισοδήματα, για χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, αυξάνεται το ποσοστό της έκπτωσης. Επίσης αυξάνεται από το 20% στο 25% η έκπτωση φόρου για φορολογούμενους με αξία ακίνησης περιουσίας από 100.000 έως 150.000 ευρώ.
Mm-hmm.
Επιπλέον δηλαδή 400.000 φορολογούμενοι μεσαίας περιουσιακής κατάστασης θα έχουν μεγαλύτερη έκπτωση, και μειώνονται σημαντικά συντελεστές βασικού φόρου κτισμάτων με έμφαση στις ζώνες χαμηλότερης και μεσαίας αξίας, έτσι ώστε το 65% των παλιών ζωνών να έχει μείωση, το 34% να μείνει σταθερό και μόλις 1% να δει αύξηση. Εδώ πρέπει να πούμε και για τα οικόπεδα.
Ναι.
Μειώνονται ακόμη περισσότερο οι συντελεστές του βασικού φόρου οικοπαίδων, έτσι ώστε το 91% των παλιών ζωνών να έχει μείωση, το 7% να μείνει σταθερό και ένα 2% να δει αύξηση. Η βεβαίωση επί του βασικού φόρου οικοπαίδων μειώνεται πλέον μεσοσταθμικά περίπου κατά 50%. Αυτή είναι η μεγάλη αλλαγή όσον αφορά στα οικόπεδα. Mm-hmm. Βέβαια, πληρώνουμε ντένια πλέον τον ΕΜΦΙΑ νωρίτερα, αλλά σε πολύ περισσότερες δόσεις.
Mm-hmm.
Αν έρθουν τα εκαδαριστικά τον Απρίλιο, αν δεν αλλάξει κάτι στον προγραμματισμό και στο χρονοδιάγραμμα, θα πληρώσουμε σε 10 δόσεις.
Mm-hmm.
Ο μεγαλύτερος αριθμός δόσεων που έχει δοθεί στο χώρο ακίνησης περιουσίας, mm-hmm. συνήθως πληρώναμε σε 6 δόσεις.
Ναι.
Δόθηκαν και αρκετά παραδείγματα, κυρίως από την πλευρά του κυρίου Βεσιρόπουλου, ο οποίος έχει βέβαια και το φορολογικό κομμάτι στην ευθύνη του ντένια.
Ναι.
Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο να πω έτσι χαρακτηριστικά ότι ο συντελεστής του βασικού φόρου κτισμάτων για τιμή ζώνης από 1.051 ευρώ έως 1.500 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο διαμορφώνεται πλέον στο 2,80 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο, αντί με 3,70 που ισχύει σήμερα,
ήταν,
δηλαδή μείωση 27%.
Uh-huh.
Όσον αφορά βέβαια τις τιμές ζώνης.
Μάλιστα.
Αν πάμε τώρα σε παραδείγματα για συγκεκριμένα ακίνητα, διαμερίσματα για παράδειγμα. Και έδωσε ένα παράδειγμα για τη Νέα Φιλαδέλφια.
Ναι.
Διαμέρισμα στη Νέα Φιλαδέλφια πρώτο ρόφο, 120 τετραγωνικά, 20 ετίας, με τιμή ζώνης 1.200 ευρώ, πλήρωσε το 21, ένα χρόνο πριν, 372,96 ευρώ.
Ναι.
Φέτος, η τιμή ζώνης αυξήθηκε μεν στα 1.500 ευρώ,
ναι,
και ο φόρος που αναλογεί είναι 282,24 ευρώ.
Δηλαδή παρά την αύξηση όμως, λοιπόν, ναι, ναι.
Έτσι, ο φόρος μικρή μένει μείωση, αλλά είναι 24 ευρώ.
Μάλιστα.
Η μείωση του φόρου. Θα δοθούν και άλλα παραδείγματα και για το κομμάτι των αυξήσεων, έστω και αν είναι το 6%. Και θα δούμε βέβαια το τελικό κείμενο που θα πάει στη Βουλή. Εκεί θα δούμε όλες τις λεπτομέρειες για συντελεστές, για τα πάντα πώς θα διαμορφωθεί. Σημασία έχει ότι ελαφρύνεται σιγά σιγά ο έμφυα. Ο βαρύτερος φόρος των τελευταίων ετών στην ακίνητη περιουσία Ντένια. Και ο πιο αποδοτικός για το δημόσιο.
Γιατί για τα έσοδα του δημοσίου, ακριβώς.
Η εισπραξιμότητά του είναι πάνω από 83%.
Μάλιστα.
Έχει σημασία αυτό. Και επίσης με τα νέα δεδομένα, ένα στοιχείο που αναφέρθηκε και στην άτυπη ενημέρωση που είχαμε, που τελείωσε λίγο νωρίτερα από τους τρεις συναρμόδιους υπουργούς.
Ναι.
Η ακίνητη περιουσία λοιπόν υπολογίζεται αυτή που είναι μέσα στο αντικειμενικό σύστημα στα 750 δισεκατομμύρια. 576 δισεκατομμύρια των φυσικών προσώπων, 175 δισεκατομμύρια των νομικών προσώπων. Ντένια.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικότερα όταν θα έρθει και στη Βουλή, έτσι
ακριβώς
θα έχουμε καλύτερη εικόνα. Πάντως είναι μια σημαντική ανακοίνωση αυτή.
Είναι μια ανάσα.
Είναι
ένας βαρύς φόρος πάντως για τα κινητά.
Έτσι, είναι σε μια δύσκολη οικονομικά συγκυρία για όλο τον κόσμο. Βέβαια, θα τα δούμε και στη συνέχεια. Να σε ευχαριστήσουμε, Κώστα, για το ρεπορτάζ. Για αλλαγή ατζέντας και διασκέδαση εντυπώσεων κάνει λόγο η αξιωματική αντιπολίτευση. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, να μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ντένια, επικοινωνιακού τύπου κίνηση τη χαρακτηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι πληροφορίες δικές μας είναι ότι τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ με τα οποία συνομιλήσαμε εκτιμούν ότι είναι μια κίνηση που ήρθε κάτω από το βάρος των αποκαλύψεων στη Βουλή και για την υπόθεση Φουρτιώτη, αλλά και για την πίεση που αισθάνεται η κυβέρνηση από την οργήλια αντίδραση του κόσμου για τους φουσκωμένους λογαριασμούς και την ακρίβεια. Θα πρέπει να σας πω ότι μιλώντας με οικονομικούς παράγοντες του ΣΥΡΙΖΑ, μας έλεγαν το εξής, ότι είναι μια, τη χαρακτήριζαν μια πολιτική απόφαση στο τέλος της ημέρας. Τι σημαίνει αυτό όταν τους ρωτήσαμε? Ότι φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει ένα ποσό, υπάρχει ένα διαθέσιμο ποσό που η κυβέρνηση ως πολιτική επιλογή επιλέγει να μην πάει στη μείωση της ενέργειας, να μην πάει στη μείωση των αυξήσεων των τιμών και της ακρίβειας, αλλά επιλέγει ως πολιτική επιλογή να μειώσει τον έμφυα. Μάλιστα, προς επίρρωση αυτών που μας έλεγαν, μας είπαν ότι και αυτό ακριβώς δηλώνει, δηλαδή την πολιτική επιλογή, δηλώνει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός όταν λέει ότι ήταν μια δέσμευσή μας, αναφερόμενος βεβαίως στο προεκλογικό πρόγραμμα και στις προεκλογικές δεσμεύσεις της Νέας Δημοκρατίας. Θα πρέπει να σας πω ότι δεν ήταν και λίγοι εκείνοι που στο ΣΥΡΙΖΑ θεωρούν ότι όταν ο Πρωθυπουργός αρχίζει να υλοποιεί μέρος των προεκλογικών του δεσμεύσεων και υποσχέσεων, αναρωτιόνται μήπως αυτά είναι σταδιακά βήματα προς τις εκλογές, υπό την έννοια ότι η εκπλήρωση κάποιων προεκλογικών υποσχέσεων εν μέσω κυβερνητικής θητείας και μάλιστα κάτω από την ασφυκτική οικονομική πίεση που υπάρχει στη χώρα μας αυτή τη στιγμή, δημιουργεί ένα κλίμα προεκλογικό σε όλους τους τόνους. Πάντως επίσης, οι ίδιοι οικονομικοί παράγοντες του ΣΥΡΙΖΑ, Ντένια, μας υπενθύμιζαν ότι για την ιστορία της ακρίβειας στην ενέργεια, που αυτή τη στιγμή είναι η Ελλάδα η δεύτερη πιο ακριβή χώρα στην Ευρώπη, μία από τις βασικές αιτίες είναι και η αποτυχία των διαπραγματεύσεων των τεχνικών κλιμακίων της κυβέρνησης το καλοκαίρι με την Gazprom. Μάλιστα μας έλεγαν ότι δεν είναι δυνατόν ότι την ίδια περίοδο είχε διαπραγματεύσεις και η Βουλγαρία, που κατάφερε να έχει 30 και με
35% τιμές,
λιγότερο αυτή τη στιγμή τιμές ενέργειας και ρεύματος από ό,τι η Αθήνα.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Βαγγέλη. Το 5,5% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον Ιανουάριο στη χώρα μας, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat. Βασική αιτία, η παραμονή των τιμών στην ενέργεια σε υψηλά επίπεδα, που πυροδοτεί κύμα ανατιμήσεων σε ένα ευρύ φάσμα αγαθών και υπηρεσιών. Τα λέγαμε και τις τελευταίες ημέρες ότι όλο αυτό έχει πυροδοτήσει λοιπόν ανατιμήσεις και αυξήσεις σε μία σειρά από προϊόντα. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη να μας ενημερώσει τώρα αναλυτικότερα για αυτή την πραγματικά εκτείναξη του πληθωρισμού το μήνα Ιανουάριο. Πολύ πάνω, Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι, από τις προβλέψεις που είχαν γίνει.
Μας είχαν προειδεάσει βέβαια και ευρωπαϊκοί παράγοντες και ευρωπαίοι παράγοντες, αλλά και ο ίδιος ο Υπουργός Οικονομικών προχθές, ο οποίος είχε πει ότι αναμένουμε μία σχετικά μεγάλη αύξηση στον πληθωρισμό και ότι θα παραμείνει σε αυτά τα επίπεδα τουλάχιστον για το πρώτο τρίμηνο. Λοιπόν, να πάμε λοιπόν στα στοιχεία που βγήκαν σήμερα, προκαταρκτικά στοιχεία βέβαια της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας. Το 5,5% ανήλθε ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Ιανουάριο, τον πρώτο μήνα του έτους, επιβεβαιώντας το ράλι ανατιμήσεων που λαμβάνει η χώρα στην Ελλάδα εδώ και αρκετούς μήνες. Αξίζει να σημειωθεί πως η χώρα μας κινήθηκε πάνω από το ευρωπαϊκό μέσο όρο, καθώς σε επίπεδο ευρωζώνης ο ετήσιος πληθωρισμός έτρεξε με ρυθμό 5,1 έναντι 5% τον Δεκέμβριο. Πρωταθλήτριες στην άνοδο κατά τον Ιανουάριο αναδείχθηκαν η Λιθουανία και η Εστονία. Το χαμηλότερο πληθωρισμό σε επίπεδο ευρωζώνης κατέγραψε η Γαλλία. Να πούμε επίσης, αξίζει να σημειωθεί πως η κλάδη βέβαια της οικονομίας με τις μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών ήταν ο κλάδος της ενέργειας με αύξηση 28,6%. Ακολουθούν τρόφιμα, αλκοόλ, τσιγάρα, γενικώς προϊόντα καπνού. Σημειώνεται επίσης πως ο πληθωρισμός με βάση τον εθνικό δείκτη τιμών καταναλωτή, δηλαδή τον δείκτη που θα ανακοινώσει στις 15 Φεβρουαρίου η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, ήδη στενοπτένια να είναι υψηλότερος από τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή που ανακοίνωσε σήμερα η Eurostat. Να πούμε επίσης, Ντένια, ότι τα στοιχεία αυτά έρχονται σε μια εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο, καθώς κρίσιμη μάλλον ημέρα για την ακρίβεια, καθώς αύριο έχουμε και τη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία γνωστόν παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο επίπεδο του πληθωρισμού, αν και στην τελευταία της τοποθέτηση η κυρία Κριστίνη Λαγκάρτη, διοικητρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, επέμεινε ότι ο πληθωρισμός είναι ένα φαινόμενο το οποίο θα είναι παροδικό και δεν θα διαρκέσει μέχρι τέλος του έτους. Να πούμε ότι έχουμε και μία σειρά από ανατιμήσεις οι οποίες επίσης οφείλονται σε ένα ευρύ φάσμα αγαθών και υπηρεσιών και στην ελληνική αγορά, οι οποίες επίσης οφείλονται στη μεγάλη αύξηση του ενεργειακού κόστους. Ενδεικτικά να πούμε ότι η ετήσια μεταβολή για τον μήνα αυτόν που έφυγε στο φυσικό αέριο είναι 120%, δηλαδή πληρώνουμε ακριβότερα κατά 120% το φυσικό αέριο. Ακολουθεί το πετρέλαιο θέρμανσης, το ντίζελ κίνησης και η αμόλυβδη βενζίνη κατά 23% ακριβότερη, ενώ σύμφωνα με κάποια πρώτα στοιχεία οι ανατιμήσεις στο σούπερ μάρκετ ξεπερνούν το πρώτο δεκαπενθήμερο το 5%, ενώ εκφράζονται ανησυχίες για περαιτέρω ανατιμήσεις και στα προκυπευτικά και λόγω και της πρόσφατης ισχυρής χιονόπτωσης. Τένια.
Είναι γεγονός ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια σειρά από ανατιμήσεις σε πάρα πολλά προϊόντα και μάλιστα στο λεγόμενο καλάθι της νοικοκυράς. Κωνσταντίνα, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Αφαιρείται από τους λογαριασμούς η χρέωση δικτύου διανομής για τους πληγέντες της Ελπίδας, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΕΔΙΕ. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια να μας πει περισσότερα. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ανακοινώθηκε σήμερα και επισήμως από το ΔΕΔΙΕ αυτό που είχαμε πει και τις προηγούμενες ημέρες, δηλαδή ότι δεν θα επιβληθούν τέλη χρήσης δικτύου στους καταναλωτές οι οποίοι πλήγησαν. Μάλλον έμειναν χωρίς ρεύμα. Σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής από το ΔΔΕ, γιατί δεν είναι αναλυτική ανακοίνωση, θα αφορά τους καταναλωτές οι οποίοι έμειναν χωρίς ρεύμα 24 ώρες και η μη καταβολή των τελών χρήσης δικτύου θα αφορά ένα τετράμινο. Ωστόσο,
από 24 ώρες και πάνω δηλαδή.
Από 24 ώρες και πάνω.
Και πάνω, μάλιστα.
Και ανεξαρτήτως του πότε έγινε η διακοπή της ηλεκτροδότησης, γιατί σε κάποιες περιοχές έγινε η διακοπή της ηλεκτροδότησης στις 24, την ημέρα της χιονόπτωσης, ναι. Σε κάποιες την επόμενη ημέρα, ναι, σε ναι. κάποιες 2-3 μέρες αργότερα. Mm-hmm. Αυτό που θα μετρήσει θα είναι το 24ωρο, ναι. Εφόσον έχεις μείνει χωρίς ρεύμα ένα 24ωρο. Και αυτή τη στιγμή, γι' αυτό το λόγο λοιπόν, δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή ούτε πόσα είναι τα νοικοκυριά, ούτε σε ποιες περιοχές ακριβώς. Διότι ο ΔΔΕ μελετάει τα στοιχεία, μελετάει τα σημεία στα οποία έχουν γίνει αναγγελίες βλαβών, στα σημεία που ήξερε ότι είχε διακοπές στο δίκτυο μέσης τάσης, και εν συνεχεία θα καταλήξει σε έναν κατάλογο καταναλωτών οι οποίοι δεν θα χρεωθούν τα συγκεκριμένα τέλη.
Αυτό ουσιαστικά ελέγχεται από τον ίδιο τον ΔΔΕ, η Πινελόπη, έτσι δεν είναι? Δεν μπορεί ο καταναλωτής να γνωρίζει, να ελέγξει, να επιστοποιήσει με κάποιο τρόπο πόσο έχει μείνει χωρίς ρεύμα.
Όχι,
αυτό αυτό ελέγχεται από τον ίδιο τον ΔΔΕ.
Ακριβώς, δεν μπορεί να το πιστοποιήσει ο καταναλωτής. Το μόνο που μπορεί, ο καταναλωτής όμως γνωρίζει έτσι, για πόσο χρονικό διάστημα έχει μείνει χωρίς ρεύμα. Ναι. Οπότε υποθέτω ότι στη συνέχεια θα υπάρξει και μια διαδικασία υποβολής παραπώνων, αν και νομίζω ότι τελικά ο ΔΔΕ θα βάλει την αποζημίωση σε μεγαλύτερο αριθμό καταναλωτών από αυτούς που τελικά έμειναν χωρίς ρεύμα, έτσι ώστε να μην υπάρχουν αυτά ακριβώς τα παράπονα.
Μάλιστα.
Ωστόσο, θα αποφύγει το υψηλό κόστος ο ίδιος. Ο διαχειριστής του δικτύου θα αποφύγει το υψηλό κόστος για εκείνον του να υποβληθούν, μάλλον να μην χρεώσει τα τέλη χρήσης για ολόκληρους δήμους. Ναι. Γι' αυτό το λόγο επελέγει η διαδικασία του να γίνει το ξεκαθάρισμα από τον διαχειριστή.
Από τον διαχειριστή, μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Πινελόπη. Υψηλός παραμένει ο αριθμός των θανάτων από κορονοϊό στη χώρα μας, καθώς για ένα ακόμη 24ωρο καταγράφηκαν περισσότεροι από 100. Στις αρχές Μαρτίου αναμένεται να ξεκινήσει στη χώρα μας η χορήγηση του πρωτεϊνικού εμβολίου της Novavax, ενώ σήμερα άρχισε η κατοίκον χορήγηση των αντιϊκών φαρμάκων. Αυτή την ώρα συνεδριάζει η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων προκειμένου να αποφασίσει εάν θα αρθούν τα μέτρα που ισχύουν στα γήπεδα. Πάμε στην Σοφία Πατραμάνη να τα δούμε όλα αυτά αναλυτικότερα. Σοφία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Έχουμε λοιπόν τη συνεδρίαση της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων με βασικό θέμα την κληρότητα στα γήπεδα. Η συνεδρίαση είναι σε εξέλιξη. Συγχωρείτε, υπενθυμίζουμε ότι αυτή τη στιγμή η κληρότητα στα γήπεδα είναι της τάξης του 10% επί των θέσεων κάθε γηπέδου και ότι δεν μπορεί συνολικά να υπερβαίνει ο αριθμός τους 1.000 οπαδούς. Θα δούμε αν κάτι αλλάξει σήμερα. Ωστόσο, καταγράφεται μια ήπια αύξηση στον αριθμό των κρουσμάτων. Είναι στα όρια της σταθεροποίησης. Είναι πάντως ξεκάθαρο ότι δεν είναι όπως τις προηγούμενες εβδομάδες, καθώς τότε ο δείκτης μεταδοτικότητας, το RT, ήταν στο 0,7 και πλέον είναι στο 1,05, οριακά πάνω από τη μονάδα.
Ναι.
Θα δούμε πώς θα μετρήσει και αυτό στην απόσταση των επιστημόνων. Και στα καλά νέα έχουμε το αντιϊκό χάπι σήμερα, το πρώτο αντιϊκό χάπι εναντίον του κορονοϊού, με το οποίο ο ιός δεσμεύεται και δεν προκαλεί τις σοβαρές επιπτώσεις, σοβαρή λίμωξη στον οργανισμό, αρκεί να χορηγηθεί τα 2-3 πρώτα 24 ώρα μετά την εκδήλωση των συμπτωμάτων ή την την πιστοποίηση ότι έχει, τη διάγνωση ότι έχει μολυνθεί κάποιος από κορονοϊό. Είναι πολύ σημαντικό να δώσει τα πρώτα 24 ώρα, καθώς αν εξαπλωθεί ο ιός μας στο σώμα, τότε πλέον δεν θα έχει λόγο να δράσει το χάπι. Έτσι λοιπόν, 50 άνθρωποι για τους οποίους εγκρίθηκε η χορήγηση ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου για σοβαρή νόσηση και οι γιατροί τους είχαν μπει στην πλατφόρμα από τη Δευτέρα, ζητώντας να τους διαδεθεί το χάπι, θα το λάβουν σήμερα με courier από τα φαρμακεία του ΕΟΠΗ. Σε ό,τι αφορά τώρα ένα νέο όπλο της επιστήμης, είναι ένα νέο εμβόλιο, το Novavax, το οποίο το περιμέναμε. Έχει πάρει έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Στις 21 Φεβρουαρίου που θα παραλάβει η χώρα μας 164.000 πρώτες δόσεις και έως τις αρχές Απριλίου οι δόσεις αυτές του εμβολίου θα ανέρχονται συνολικά σε 474.000. Είναι ένα εμβόλιο το οποίο παρασκευάζεται όπως ακριβώς Και
τα mRNA δεν είναι. Ναι.
Δεν είναι mRNA.
Α, δεν είναι mRNA.
Όχι, όχι, είναι πρωτεϊνικό ντε.
Μάλιστα.
Και είναι, παρασκευάζεται με την ίδια τεχνολογία που παρασκευάζουν το αντιγρυπικό εμβόλιο εδώ και πάρα πολλά χρόνια, το εμβόλιο του κοκκίνου, το εμβόλιο του τετάνου. Εδώ, όπως είπε και χθες, πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου, μπορεί να δοθεί και μια λύση στον εμβολιαστή. Κάποιοι οι οποίοι δεν εμπιστεύονται την τεχνολογία mRNA στα εμβόλια και να προτιμήσουν να
εμβολιαστούν. Είναι δηλαδή ουσιαστικά είναι η γνωστή τεχνολογία των εμβολίων, έτσι, αυτή που υπάρχει σε μια σειρά από εμβόλια.
Ναι, ναι, ναι. Γνωστή από πολύ παλιά η τεχνολογία αυτή. Θεωρείται ότι είναι ασφαλές, αποτελεσματικό, έχει αποτελεσματικότητα κατά 50% απέναντι στην όμικρον, κατά 90% απέναντι στο αρχικά στελέχη.
Ναι.
Και είναι εύκολο η μετακίνησή του. Δεν χρειάζεται ειδικές
συνθήκες. Πολύ, ναι, πολύ υψηλές θερμοκρασίες, πολύ χαμηλές.
Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να είναι και πιο προσιτό σε φτωχές χώρες για τον εμβολιασμό των κατοίκων.
Μάλιστα. Σοφία, να σε ρωτήσω, από εκεί και πέρα, δηλαδή, όταν θα έρθει το συγκεκριμένο εμβόλιο στη χώρα μας, θα υπάρχει δυνατότητα επιλογής από ό,τι καταλαβαίνουμε, έτσι?
Ναι. Θα υπάρχει δυνατότητα αυτοί που δεν έχουν εμβολιαστεί.
Ναι.
Θα μπορούν να επιλέγουν το συγκεκριμένο εμβόλιο.
Μάλιστα.
Να το κάνουν.
Σοφία,
σήμερα να μην είναι εμβολιασμένοι.
Ναι, αυτό αντιλαμβάνομαι ότι δεν θα ισχύει μόνο για τους ενήλικες, θα ισχύει και για τα παιδιά, ή ακόμη είναι νωρίς να πούμε κάτι τέτοιο?
Γιατί θα πρέπει να κάνει κάθε εταιρεία, ειδικά για τα παιδιά, κάνει χωριστές κλινικές μελέτες.
Μάλιστα. Άρα δεν έχουν ανακοινωθεί κλινικές μελέτες του συγκεκριμένου εμβολίου για τα παιδιά.
Στο μεταξύ να κάνει, αλλά επί παρόντος αναφέρεται στους ενήλικες.
Αυτό το εμβόλιο θα μπορεί να το κάνει, Σοφία, και κάποιος ο οποίος δεν θα έχει κάνει την τρίτη δόση, για παράδειγμα?
Ναι, ενδεχομένως.
Μάλιστα,
αυτό
όλα αυτά θα τα δούμε, έτσι.
Είναι η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού την κατάλληλη στιγμή.
Μάλιστα.
Ναι.
Να σε ευχαριστήσουμε, Σοφία, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Πάμε στη Βρετανία, όπου νέα αποκάλυψη για πάρτι στη Downing Street στη διάρκεια του περσινού σκληρού lockdown τον Ιανουάριο, με την παρουσία του Boris Johnson, φέρνει σε ακόμη πιο δύσκολη θέση τον Βρετανό Πρωθυπουργό. Και πάμε να δούμε λοιπόν πώς διαμορφώνεται η κατάσταση εκεί. Η ανταποκρίτριά μας, η Ευδοξία Λιμπέρη από το Λονδίνο, θα μας πει περισσότερα. Ευδοξία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο, Ντένια. Κυρίες και κύριοι, νέες αποκαλύψεις λοιπόν έχουμε για την παρουσία του Boris Johnson σε περισσότερα πάρτι που πραγματοποιήθηκαν στην Downing Street, τα οποία συνεχίζουν να ζημιώνουν την αξιοπιστία του Βρετανού Πρωθυπουργού σε πολίτες και πολιτικούς. Ο Boris Johnson φαίνεται ότι παρέστησε ένα ακόμη πάρτι κατά τη διάρκεια του αυστηρού lockdown μετά τα Χριστούγεννα στις 14 Ιανουαρίου του 2021. Και φαίνεται ότι απίστηνε ομιλία, ενώ το προσωπικό έπινε αλκοόλ, προσέκο συγκεκριμένα. Πηγές του Guardian λοιπόν ανέφεραν ότι η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην Downing Street για την αποχώρηση ενός ανώτερου πολιτικού συμβούλου του. Επιπλέον, ο Boris Johnson αποκαλύφθηκε ότι συμμετείχε και σε ένα ακόμα πάρτι, στο διαμέρισμά του αυτή τη φορά στο νούμερο 10 της Downing Street, τη μέρα που παραιτήθηκε ο πρώην συμβουλός του Dominic Cummings. Όλα αυτά βέβαια εξετάζονται από την αστυνομία στην έρευνα που έχει ξεκινήσει. Πριν από λίγο πρέπει να σου πω...
Ευδοξία, πόσα πάρτι είναι, ακόμη... γιατί νομίζω ότι έχουμε χάσει λίγο το λογαριασμό. Πόσα είναι αυτά τα πάρτι
λοιπόν,
μέχρι τώρα?
Είναι 16, μάλιστα, με αυτά τα δύο που...
Πάμε στα 18.
Σήμερα φαίνονται ότι... Όχι,
συνολικά 16.
Το καινούριο, ναι,
17. Μάλιστα.
17, γιατί το άλλο ήταν γνωστό, απλά δεν ήταν γνωστό το ότι συμμετείχε
και ο Boris Johnson.
Το πιο σημαντικό, γιατί, Ντένια, το υπογραμμίζουμε, γιατί... είναι ο πρώτος πρωθυπουργός που πιθανότητα στην έρευνα της αστυνομίας θα κληθεί να καταθέσει.
Μάλιστα.
Είναι ο πρώτος πρωθυπουργός στην ιστορία που θα κληθεί να καταθέσει στην αστυνομία για έρευνα παραβίασης του νόμου.
Μάλιστα. Είναι πολύ
πρέπει
σημαντικό,
να σου πω ότι
βέβαια.
Έχει τρεις διαρροές από το κόμμα του μέχρι στιγμής.
Ναι.
Τρεις βουλευτές του μετά από τη δημοσίευση της αποσπασματικής έκθεσης τη Σου Γκρέι. Σήμερα ένας ακόμη υπουργός, πρώην υπουργός άμυνας, ανακοίνωσε ότι έστειλε επιστολή αμφισβήτηση. Είναι ο τρίτος μετά τη δημοσίευση της έκθεσης Γκρέι και ο δέκατος συνολικά. Αυτοί είναι βέβαια αυτοί που βγήκαν δημόσια και το είπανε. Εικάζεται, υπολογίζεται ότι δεκάδες άλλοι, πρέπει να είναι πάνω από 30 αυτή τη στιγμή, έχουν καταθέσει την ίδια επιστολή. Πρέπει να συμπληρωθούν 54 για να προκληθεί ψήφισμα στη Βουλή αμφισβήτησης τις ηγεσίες του Μπόρις Τζόνσον.
Οι εκτιμήσεις ποιες είναι, Ευδοξία? Οι εκτιμήσεις είναι ότι θα συλλεγούν αυτές οι 54 υπογραφές.
Κοίταξε, Δένια, πολλοί βουλευτές των Τόρις θεωρούν ότι ο Πρωθυπουργός, ο Βρετανός Πρωθυπουργός, βρίσκεται σε μια δοκιμαστική περίοδο 3 μηνών με όλα αυτά που γίνονται μέχρι τις τοπικές εκλογές του Μαΐου.
Ναι.
Αλλά αυτή η συνεχής ροή νέων αποκαλύψεων απειλεί να υπονομεύσει περαιτέρω τη θέση του τις επόμενες μέρες, διότι από την άλλη μεριά έχουν να βάλουν στη ζυγαριά τη ζημιά που επέρχεται στο ίδιο
βέβαια,
το κόμμα.
Βέβαια.
Οπότε μπορεί και να δούμε και πριν τις εκλογές του Μαΐου να ενεργοποιείται η ψήφος εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού.
Μάλιστα. Λοιπόν, είναι σαφέστατη η δυσμενή θέση στην οποία βρίσκεται ο Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος μέχρι στιγμής βέβαια ο ίδιος δεν δείχνει καμία επιθυμία να απομακρυνθεί μετά από όλες αυτές τις αποκαλύψεις. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στο εσωτερικό των Τόρις και τι εξελίξεις θα υπάρξουν το προσεχές χρονικό διάστημα. Ευδοξία, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Να επιστρέψουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Για δεύτερη φορά χτύπησε με τον πιο σκληρό τρόπο η μοίρα ένα 12χρονο παιδί στο Βαρθολομιό Ηλίας που έχασε μέσα σε λίγο διάστημα από κορονοϊό και τους θετούς του γονείς. Λεπτομέρειες θα μας δώσει από την ΕΡΤ Πύργου η Μαρία Λάγιου. Μαρία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Πραγματικά πολύ δύσκολο το χτύπημα της μοίρας για αυτό το 12χρονο παιδί που έχασε μέσα σε λίγες ημέρες και τους δύο θετούς του γονείς από επιπλοκές του κορονοϊού. Ο μπαμπάς του ήταν 67 χρονών, η μητέρα του 62 και οι δύο, να πούμε ότι ήταν ανεμβολίαστοι. Έφυγαν μέσα σε διάστημα λίγων ημερών από τις επιπλοκές της, του κορονοϊού. Να πούμε ότι το 12χρονο παιδί είχαμε πει, αρχικά λεγόταν ότι είχε χάσει και τους βιολογικούς του γονείς. Δεν είναι έτσι όμως. Το παιδάκι είχε δοθεί για υιοθεσία αμέσως μετά τη γέννησή του. Οι γονείς του βιολογικοί δεν γνωρίζουμε που βρίσκονται. Αυτή τη στιγμή το παιδί φιλοξενείται στο σπίτι της νονάς του και περιμένει τον αδερφό του θετού του πατέρα, το θείο του, να έρθει από τον Καναβά για να αναλάβει την κυδαιμονία του. Ας ευχηθούμε για αυτό το παιδί να πάνε όλα καλά.
Βέβαια.
Τι να πούμε, τραγική ηρωνία, τραγικό χτύπημα αυτό της μοίρας σε ένα παιδάκι μικρό να χάσει τους γονείς του.
Και τους δύο γονείς του, βέβαια. Το καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολο είναι. Να σε ευχαριστήσουμε, Μαρία.
Καλό μεσημέρι.
Επίσης. Στο Ηράκλειο Κρήτης, συναγερμός έχει σημάνει στις φυλακές της Νέας Αλικαρνασσού μετά την έξαρση κρούσματων κορονοϊού στο σοφρονιστικό ίδρυμα τις τελευταίες ημέρες. Πάμε στην Νεκταρία Μανουσουδάκη να μας δώσει το ρεπορτάζ. Νεκταρία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντάνια, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, έχουμε τόσο σοφρονιστικούς υπαλλήλους όσο και κρατούμενους να έχουν εμφανίσει συμπτώματα, ευτυχώς ήπια προς το παρόν της νόσου, να έχουν κολλήσει δηλαδή, κάτι που δημιουργεί ανησυχία και για την κατάσταση μέσα στις φυλακές σε ό,τι αφορά την ανησυχία που ήδη έχει αρχίσει να εκφράζεται από κάποιους κρατούμενους, όσο και για το ενδεχόμενο περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, λοιπόν, έχουν διαγνωστεί με κορονοϊό 6 σοφρονιστικοί υπάλληλοι και 10 κρατούμενοι, οι οποίοι έχουν τεθεί σε καραντίνα. Μαζί τους, ωστόσο, έχουν τεθεί, μαζί με τους 10 κρατούμενους, έχουν τεθεί σε καραντίνα σε συνολικά 11 κελιά, άλλοι 18 συγκρατούμενοι τους, είναι άνθρωποι με τους οποίους μοιράζονται τα κελιά, δεν υπάρχει διαχωρισμός, παραμένουν σε καθεστώς καραντίνας στα κελιά αυτά. Το πρόβλημα διωγγώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο, όπως μας εξήγησε ο πρόεδρος του Συλλόγου Σοφρονιστικών Υπαλλήλων του Καταστήματος Κράτησης της Νέας Αλικαρνασσού, Νίκος Φιλιπάκης. Και ο ίδιος μάλιστα εξέφρασε την ανησυχία του για το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση, καθώς, όπως είπε ήδη, παρατηρείται αναταραχή μεταξύ των κρατουμένων που παραμένουν τις 3-4 τελευταίες μέρες σε καραντίνα, έγκλειστοι στα κελιά τους, ενώ την ίδια ώρα υπάρχει, όπως είπαμε, ανησυχία και για την πιθανότητα διόγκωσης του προβλήματος. προβλήματος, καθώς όλες οι δραστηριότητες στο κατάστημα κράτησης συνεχίζονται κανονικά, δηλαδή επισκεπτήρια, άδειες και μεταγωγές. Και γι' αυτό ο Σύλλογος ζητεί τη λήψη ειδικών περιοριστικών μέτρων στο κατάστημα, αλλά και την τακτική διενέργεια διαγνωστικών τεστ στο σύνολο των 280 κρατουμένων και των περίπου 50 σοφρονιστικών υπαλλήλων, για όσο διάστημα διαρκεί η έκτακτη αυτή κατάσταση στις φυλακές, Δένια.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Νεκταρία. Κακοκαιρία σαρώνει τη χώρα μας με βροχές, καταιγίδες, θηλώδεις ανέμους και χιόνια. Το νέο κύμα κακοκαιρίας αυτό ξεκίνησε από χθες και αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες ώρες. Πάμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Να δώσουμε το λόγο στην μετεωρολόγο μας Νικολέτα Ζιακοπούλου. Κυρία Ζιακοπούλου, καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Σχεδόν όλη η χώρα βιώνει την τρέχουσα κακοκαιρία.
Ναι.
Όμως μεγαλύτερη προσοχή εκτιμώ ότι πρέπει να δοθεί στις καταιγίδες που ήδη έχουμε μέσα στο Αιγαίο και την Κρήτη. Προσοχή λοιπόν ιδιαίτερα σε Κυκλάδες, στο Ανατολικό, το Βόρειο Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα. Εκεί έχουμε τα πιο ισχυρά φαινόμενα.
Mm-hmm.
Εκτιμώ ότι χρειάζεται μια προσοχή και στην Αττική τις αμέσως επόμενες ώρες. Δεν αποκλείεται όποιες βροχές έχουμε τώρα να ενταθούν και να έχουμε και πρόσχερη καταιγίδα. Προς το βράδυ θα χιονίσει και στα ορεινά μας, αρχικά στην Πάρνησα και μετά και στα υπόλοιπα, καθώς θα μπει βοριάς και θα ρίξει τη θερμοκρασία. Χιόνια θα έχουμε και στην υπόλοιπη χώρα, σε κεντρικά ημιωρινά, στη Θράκη και σε πιο χαμηλά υψόμετρα. Στη Θράκη, μάλιστα, οι χιονοπτώσεις κατά διαστήματα θα είναι και πυκνές. Όλα αυτά συνοδεία θυελωδών ανέμων για μια ακόμη μέρα, φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Και να δούμε τι θα γίνει και αύριο, έχει ιδιαίτερη αξία.
Ναι.
Φαίνεται λοιπόν ότι τα έντονα φαινόμενα αύριο περιορίζονται σε Κρήτη και Αιγαίο.
Ναι.
Και ουσιαστικά μέσα στην ημέρα θα δούμε εξασθένηση και σε αυτές τις περιοχές. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι ήδη βελτιωμένος, με κρύο όμως και βοριάδες στα 9 μποφόρ τοπικά μέσα στο Αιγαίο.
Μάλιστα.
Νομίζω ότι από την Παρασκευή και μετά πια θα ομαλοποιηθούμε καιρικά και δεν θα υπάρχει κάτι έτσι να μας ανησυχεί για αρκετές ημέρες.
Άρα, αυτά τα φαινόμενα θα αρχίσουν σταδιακά μέχρι το τέλος της ημέρας, έτσι και αύριο, να εξασθενούν. Αύριο θα έχουμε μία μέρα χωρίς βροχές ή χωρίς έντονα, ή απλά δεν θα έχουμε έντονα φαινόμενα.
Στην αρχή της ημέρας θα έχουμε έντονα φαινόμενα
έντονα.
Στο Αιγαίο και στην Κρήτη.
Ναι, ναι.
Από το μεσημέρι απόγευμα θα εξασθενήσουν και εκεί. Οι όποιες βροχές έχουμε αύριο στην Αττική δεν μας ανησυχούν. Λίγα τα φαινόμενα στα ανατολικά και τα βόρεια του νομού, με το κρύο όμως και το βορειά.
Ναι, αυτή είναι η αλλαγή. Θα έχουμε πτώση της θερμοκρασίας και κρύο, η οποία θα διατηρηθεί και τις επόμενες ημέρες, κυρία Ζιακοπούλου. Είχαμε λες θερμοκρασίες.
Φαίνεται ότι ο καιρός θα μας κάνει τη χάρη, θα είναι για λίγο αυτό.
Mm-hmm.
Και θα πάμε σε θερμοκρασίες διψήφιες ή μέγιστες, 13, 14, 15, 16 βαθμούς σταδιακά. Θα έχουμε ένα ωραίο έτσι καιρικό διάστημα μπροστά μας, χωρίς κάτι το απειλητικό.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Όπως είπαμε στην αρχή του δελτίου μας, κυρίες και κύριοι, στην πρώτη είδηση συνελήφθη ο φερόμενος ως δράστης της ψυχρό δολοφονίας του 19χρονου φοιτητή στη Θεσσαλονίκη. Τη στιγμή που η ελληνική κοινωνία παραμένει σοκαρισμένη από την άγρια αυτή δολοφονία σε βάρος του 19χρονου Άλκη, το περιστατικό τυφλής οπαδικής βίας που βλέπουν τα φως της δημοσιότητας φαίνεται τα περιστατικά να μην έχουν τέλος. Τελευταίος ήταν ο άγριος ξυλοδαρμός στη Χαλκίδα, αυτή τη φορά ενός νεαρού αγοριού, το οποίο δέχθηκε επίθεση στο κεφάλι με σφυρί από 5 κουκουλοφόρους. Ένα ακόμη περιστατικό οπαδικής βίας και αυτό στη Θεσσαλονίκη έρχεται στο φως. Αυτή τη φορά τα θύματα είναι δύο αδέρφια ηλικίες 14 και 15 χρόνων που δέχθηκαν επίθεση από 10 άτομα το περασμένο Σάββατο στην παραλία της συμπρωτεύουσας. Πάμε στη Θεσσαλονίκη, πάμε στη συνάδελφο την Αρετή Τασούλα να τα δούμε όλα αυτά αναλυτικότερα. Αρετή, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Αναμφίβολα συγκλονίζουν και σοκάρουν όλα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες με αυτή την έξαρση της τυφλής βίας.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Πραγματικά και δεν είναι μόνο αυτές οι μέρες, είναι χρόνια αυτό το,
ναι,
το περιστατικό.
Είναι
επιθέσεις σε συνδέσμους, είναι διάφορες συμπλοκές στους δρόμους. Απλά αυτή τη φορά είχαμε ένα νεκρό που έκανε τους πάντες να πούνε ως εδώ, είναι το σημείο μηδέν, πρέπει κάτι να γίνει ώστε αυτή η οπαδική βία να σταματήσει.
Mm-hmm.
Έχουμε λοιπόν όσον αφορά το ζήτημα της δολοφονίας του 19χρονου Άλκη, είναι σε εξέλιξη οι έρευνες των αρχών. Είχαμε όπως προανέφερες και τη σύλληψη του φερόμενου ως δράστη του 23χρονου αλβανικής καταγωγής. Στο μεταξύ είναι πολύ συγκινητικά τα μηνύματα και ανατριχιαστικές οι ενέργειες εκατοντάδων πολιτών που προσέρχονται συνεχώς στο σημείο που κατέληξε το παιδί για να αφήσουν ένα κερί, ένα λουλούδι. Υπάρχουν μηνύματα στο σημείο εκείνο που αναφέρουν καλό παράδεισο, κανένας άλλος νεκρός οπαδός, ενώ χαρακτηριστικό είναι και ένα μήνυμα του φιλάθλου, από φιλάθλου ΠΑΟΚ που αναφέρει «Δεν ξαναγυρίζει πίσω, δεν ξαναπατάω στο γήπεδο, τους συχάθηκα όλους». Mm. Είναι πραγματικά ανατριχιαστικά τα όσο γίνονται. Φίλαθλοι άλλων ομάδων αφήνουν κασκόλ, αφήνουν καπέλα, αφήνουν φανέλες των ομάδων που υποστηρίζουν οι ίδιοι με το έμβλημα επάνω, προκειμένου να δείξουν την αλληλεγγύη τους, ντένια, την οργή τους. Όλο αυτό το σοκ που έχει υποστεί η ελληνική κοινωνία αυτές τις δύο μέρες.
Είναι το αντίθετο μήνυμα από αυτό που περνάει και πρέπει να περνάει ο αθλητισμός, έτσι. Ο αθλητισμός περνάει τελείως διαφορετικά μηνύματα και πρέπει να περνάει τελείως διαφορετικά μηνύματα και να μην εξελίσσεται με τον τρόπο που εξελίσσεται ανάμεσα με οπαδούς διαφορετικών ομάδων. Το σοκαριστικό και το συγκλονιστικό, αρετή, αν μου επιτρέπεις, γιατί είναι γνωστό ότι έχουμε πολλές φορές στο παρελθόν αντίστοιχες καταστάσεις και εκδηλώσεις οπαδικής βίας, είναι ότι ήταν ένα περιστατικό το οποίο συνέβη εν ψυχρό και χωρίς να υπάρχει κάποια αντιπαράθεση μεταξύ δύο ομάδων ή δύο φιλάθλων, ομάδων φιλάθλων από διαφορετικές, που υποστηρίζουν διαφορετικές ομάδες.
Ακριβώς αυτό ήταν μια δολοφονική επίθεση.
Ήταν εν ψυχρό δολοφονική επίθεση.
Ακριβώς. Τα πέντε νεαρά παιδιά πέρα βρίσκονταν στο σημείο όταν κατέβηκαν ομάδα άγνωστων μέχρι στιγμής, άγνωστο αριθμού, ομάδα ατόμων και επιτέθηκαν με αιχμηρά αντικείμενα. Mm. Να πούμε ότι τα δύο παιδιά που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, οι φίλοι του άτυχου νεαρού Άλκη, φέρουν τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Αντιλαμβανόμαστε τη σφοδρότητα και τη μανία της επίθεσης που δέχτηκαν. Το ένα έχει τραύματα στο κεφάλι και στα πόδια, ενώ το άλλο παιδί έχει ένα βαθύ τραύμα στο γλουτό και χρειάστηκαν να του γίνουν ράματα. Ωστόσο είναι καλά στην υγεία τους, δεν διατρέχουν κάποιο κίνδυνο. Πάρουν εξιτήριο αύριο Πέμπτη, παραμένουν προληπτικά για να ελέγχουν οι γιατροί την κατάσταση της υγείας τους.
Όλα δείχνουν όμως ότι θα πρέπει να υπάρξουν τέτοιου είδους παρεμβάσεις που να φέρουν κάποιο αποτέλεσμα για να σταματήσουν να έχουμε αυτού του είδους τα φαινόμενα και να χάνονται νέα παιδιά με αυτόν τον τρόπο. Αρετή, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Θα μείνουμε τώρα στο θέμα και θα πάμε στη Βέρεια, που μέσα σε κλίμα οδύνης οι γονείς, οι συγγενείς και οι φίλοι του 19χρονου Άλκη τον αποχαιρέτησαν νωρίτερα το μεσημέρι. Ο Παύλος Σαρόγλου βρίσκεται εκεί και θα μας μεταφέρει τις λεπτομέρειες. Παύλο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Απόλυτη σιωπή, ανίπω τη θλίψη και ένα μεγάλο και κοφαντικό γιατί στο τελευταίο αντίο στον 19χρονο Άλκη. Συγγενείς, φίλοι, ακόμη και απλοί φίλαθλοι από όλες τις ομάδες με λουλούδια έσπευσαν σήμερα να χαιρετήσουν για μια τελευταία φορά τον 19χρονο που έπεσε νεκρός σε δολοφονική ενέδρα στη Θεσσαλονίκη. Τραγικές φιγούρες, να πούμε, οι γονείς, οι αδερφοί και η γιαγιά του που έφτασαν υποβασταζόμενοι στην εκκλησία του Αγίου Αθανασίου της Βέρειας. Η εκκλησία είχε πλημμυρίσει από στεφάνια αθλητικών σωματιών και συνδέσμων φιλάθλων από όλη την Ελλάδα. Σοκαρισμένοι οι φίλοι του 19χρονου εξέφρασαν την αγανάκτησή τους, έκαναν λόγο για ένα πολύ ήσυχο και χαμογελαστό παιδί που απλά αγαπούσε την ομάδα του. Και όπως ο κόσμος αλλά και οι φορείς ζήτησαν την άμεση εξιχνίαση του εγκλήματος. Mm-hmm. Ακόμη και μέσα στον θρήνο του, ο πατέρας του Άλκη ζήτησε ο θάνατος του παιδιού του να ενώσει. Πρότεινε την διεξαγωγή φιλικού αγώνα ανάμεσα σε Άρη και ΠΑΟΚ με φιλάθλους και των δύο ομάδων, τα έσοδα του οποίου να διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό στη μνήμη του 19χρονου Άλκη.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Παύλο. Η επανεξέταση του δείγματος των ούρων, όπου σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τοξικολογικών δεν ανιχνεύτηκε ναρκωτική ουσία και αξιοσημείωτη ποσότητα αλκοόλ, θα ζητήσει η πλευρά της 24χρονης Γεωργίας, που κατήγγειλε το βιασμό της την πρωτοχρονιά σε ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη. Η ίδια αναφέρει ότι υπήρξε μεγάλη χρονική απόσταση από την στιγμή της καταγγελίας έως τη λήψη του δείγματος. Και πάμε στον Κώστα Καντούρη να μας μεταφέρει τώρα όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Και αυτό, Κώστα, καλό μεσημέρι, και αυτό τον πόλεμο ανακοινώσεων, έτσι, που έχει προκληθεί μετά την γνωστοποίηση των τοξικολογικών εξετάσεων.
Ντένια, ξεκίνησε από αυτά που κυκλοφόρησαν ότι καθυστέρησαν από την πλευρά της 24χρονης, ότι καθυστέρησε η λήψη των δειγμάτων, καθυστέρησε η εξέτασή τους. Η αστυνομία εξέδωσε μια ανακοίνωση χθες αργά το βράδυ, στην οποία περιγράφει όλα τα γεγονότα και λέει ότι η λήψη των δειγμάτων ούρων έγινε την πρώτη του μηνός, την πρωτοχρονιά δηλαδή, όταν, αφού η 24χρονη κατήγγειλε το περιστατικό της με σημερινές ώρες της πρωτοχρονιάς στην αστυνομία. Από την άλλη, αντιτείνεται ότι αυτά τα δείγματα δεν είναι ικανά, με την ανακοίνωση που εξέδωσε η πλευρά της 24χρονης και υπογράφεται από τον συνηγόρο της, Αθανάσιος Γιώγα, ότι με τη μέθοδο που ακολουθήθηκε, τα ούρα δεν μπορούν να δείξουν τη βαρύτητα της μέθης, ενώ αναφέρεται ότι το χάπι του βιασμού δεν μπορεί να ανιχνευτεί στα βιολογικά υγρά μετά το 12ωρο, και ότι η λήψη έγινε στις 18 ώρες. Υπάρχει ένας τέτοιος πόλεμος ανακοινώσεων, ωστόσο όμως, σύμφωνα με την ανακοίνωση της πλευράς της 24χρονης, θα γίνει και νέα εξέταση στο αντιδείγμα που φυλάχθηκε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και όπως και θα κάνουν και εξέταση ούρων, και περιμένουν και από εκεί να βγάλουν διάφορα συμπεράσματα με τον τεχνικό σύμβολο που έχουν διορίσει. Τεχνικό σύμβολο έχει διορίσει και η πλευρά του 27χρονου κατηγορούμενου, οπότε όλα αυτά οι ανακριτικές αρχές θα τα αξιολογήσουν και καθώς συνεχίζεται η έρευνα. Σήμερα μάλιστα είχαμε και μια νέα κατάθεση ενός 35χρονου, ο οποίος συμμετείχε στο πάρτι και περιέγραψε τι είδε.
Μάλιστα. Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε. Στη διεθνή επικαιρότητα, να ξεκινήσουμε από τις διπλωματικές διεργασίες που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για την επίλυση της κρίσης στην Ουκρανία. Ωστόσο, ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, κατηγορεί τη Δύση ότι προσπαθεί να σύρει τη χώρα του σε πόλεμο. Η Έλενα Λεβίζου είναι εδώ μαζί μας. Έλενα.
Να ξεκινήσουμε από τη σημερινή δήλωση του Γάλλου Υπουργού Εξωτερικών Ζανίβ Λεντριάν, ο οποίος είπε, μιλώντας σε γαλλικό κανάλι, ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν σημάδια που να δείχνουν ότι η Μόσχα θα κινηθεί επιθετικά κατά της Ουκρανίας. Χθες ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ, τους συμμάχους τους, ότι προσπαθούν ουσιαστικά να σύρουν τη Ρωσία στο πόλεμο, καθώς δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις της Μόσχας όσον αφορά την ασφάλεια στα σύνορά της, στην Ανατολική Ευρώπη δηλαδή και στην Ουκρανία. Mm-hmm. Τώρα, σύμφωνα με εμπιστευτικά έγγραφα που επικαλείται η ισπανική εφημερίδα El País, τα οποία περιλαμβάνουν τις εγγυήσεις ασφάλειας που έδωσε η Ουάσιγκτον προς τη Ρωσία, αναφέρεται λοιπόν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε ότι είναι έτοιμες να μην αναπτύξουν ποτέ επίγειες δυνάμεις ή πυράβλους στο έδαφος της Ουκρανίας αν η Ρωσία κάνει το ίδιο, ενώ επίσης λένε ότι δεν είναι έτοιμες να συζητήσουν και περαιτέρω τους κανόνες της ασφάλειας, και διαβεβαιώνουν τη Ρωσία ότι δεν θα υπάρχουν βάσεις πυράβλων κρούζ ή Τόμαχοκ, με συγχωρείτε, στην Ρουμανία και την Πολωνία. Mm-hmm. Αυτά γράφει η El País λοιπόν, χωρίς ωστόσο να λέει πώς ακριβώς περιήλθαν τα έγγραφα αυτά στην κατοχή της. Η Ρωσία αρνείται μέχρι στιγμής ότι έχει δώσει απάντηση στην Ουάσιγκτον. Απλώς λέει ότι με επιστολή της υπέβαλε ακόμα κάποιες ερωτήσεις στους Αμερικανούς. Τώρα, όσον αφορά την διπλωματική κινητικότητα, είναι πάρα πολύ μεγάλη τις τελευταίες ημέρες. Υπήρξε μια ανακοίνωση από το Κρεμλίνο για την πιθανή ενδεχόμενη τηλεφωνική επικοινωνία του Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Μπόρις Τζόνσον. Ήταν πολύ αιχμηρή, λέγοντας ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι ανοιχτός να μιλήσει με οποιονδήποτε, όσο και σε πλήρη σύγχυση να βρίσκεται αυτός. Εχθές, από το Κίεβο, όπου επισκέφθηκε ο Βρετανός Πρωθυπουργός, είπε ότι η Μόσχα με τη συμπεριφορά της βάζει το μαχαίρι στο λαιμό του Κιέβου.
Mm-hmm. Μάλιστα. Να δούμε τώρα και άλλες διεθνείς ειδήσεις.
Να δούμε και άλλες διεθνείς ειδήσεις. Να ξεκινήσουμε από τουρκικές αεροπορικές επιδρομές στο Βόρειο Ιράκ και στην Συρία. Και στη Βόρεια Συρία, όπως επιβεβαιώθηκαν σήμερα από το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, λέγοντας ότι στόχος ήταν βάσης Κούρδων ανταρτών του ΠΚΚ. Οι Τούρκοι δεν ανέφεραν απώλειες, παρά μόνο ότι στόχος έγιναν στρατόπεδα και αποθήκες και κρυσφύγετα της κουρδικής οργάνωσης. Ωστόσο, από την Συρία πληροφορίες αναφέρουν ότι τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αυτές τις επιδρομές. Και να πάμε και στην Αυστραλία, όπου στη Δυτική Αυστραλία συγκεκριμένα και στην περιοχή, στην περιφέρεια του Πέρθ, όπου ανεξέλεγκτες μένονται πυρκαγιές σε χαμηλή βλάστηση, σε θάμνους, που ωστόσο θεωρούνται εξαιρετικά επικίνδυνες, γιατί βρίσκονται κοντά σε κατοικημένες περιοχές και τροφοδοτούνται από τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες που αναμένεται τις επόμενες ημέρες να ξεπεράσουν και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στην Αυστραλία, στο νότιο ημισφαίριο, έχουν καλοκαίρι, όπως γνωρίζουμε. Οι αρχές λοιπόν προειδοποίησαν τους κατοίκους, αν θεωρήσουν ότι κινδυνεύουν, να φύγουν αμέσως από τις κατοικίες τους.
Μάλιστα. Έλληνα, να σε ευχαριστήσουμε. Σταθερή σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτηρίζει την Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν σε επιστολή του προς τον Έλληνα ομόλογό του Νίκο Δένδια. Ο Αμερικανός αξιωματούχος χαρακτηρίζει επίσης τη διμερή σχέση των δύο χωρών ως συνεργασία ζωτικής σημασίας που θα συνεχιστεί στο μέλλον. Η Κατερίνα Φρίσα θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
Καλό μεσημέρι. Να σας πω καταρχήν ότι πριν από λίγα λεπτά είχαμε δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών του Νίκου Δένδια σχετικά με την εξασφάλιση 97 γραπτών δεσμεύσεων για την υποστήριξη της υποψηφιότητας της Ελλάδας για θέση μη μόνιμου μέλου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ το 2025-2026. Και μάλιστα τονίστηκε ότι σκοπός της υποψηφιότητας είναι οι αρχές του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, δηλαδή ο σεβασμός της εδαφικής ακαιρεότητας όλων των κρατών, του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Εν τω μεταξύ, ευχαριστήρια επιστολή για τη συνεισφορά της Ελλάδας στο έργο της Διεθνούς Δύναμης Ασφαλείας και Βοήθειας στο Αφγανιστάν, απέστειλε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στον Έλληνα ομολογό του ειδικότερα, ο κ. Μπλίνκεν, αναγνωρίζει την πολύτιμη συμβολή των περίπου 3.300 στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, οι οποίοι υπηρέτησαν στη δύναμη κατά περιόδους και έφεραν σε πέρας με επιτυχία νευραλγικά έργα υποδομής στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, καθώς και στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Γίνεται επίσης στην ίδια επιστολή ρητή αναφορά ότι η Ελλάδα αποτελεί σταθερό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών και στο πλαίσιο αυτό εκτιμάται ιδιαιτέρως η ζωτική σημασία συνεργασία που θα συνεχιστεί στο μέλλον. Εν τω μεταξύ, εφόλης της ύλης και παραγωγική ήταν χθες το βράδυ η συνάντηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών με τον νέο Κύπριο Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Κασουλίδη, στην Ουάσιγκτον. Σύμφωνα δε τόσο με το State Department όσο και με τον κύριο Κασουλίδη, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύτηκαν για εμβάθυνση της συνεργασίας με την Κυπριακή Δημοκρατία και στη Συμφωνία 3-1, δηλαδή Ηνωμένες Πολιτείες, Ισραήλ, Ελλάδα και Κύπρος, και επεσήμαναν επίσης η Ουάσιγκτον τη συνεχιζόμενη υποστήριξή τους στις προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών για την επανένωση του νησιού στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Ντένια.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Κατερίνα. Στην Καλαμάτα, δύο γυναίκες εργαζόμενες στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου τραυματίστηκαν όταν με τελικό σκέπαστρο αποκολλήθηκε λόγω των ισχυρών ανέμων και έπεσε στο οδόστρωμα. Οι τραυματισμένες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας και πάμε στον Κώστα Γαζούλη να μας δώσει τα νεότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Ναι, καλό μεσημέρι, Ντένια, κυρίες και κύριοι, και χρόνια πολλά από την Καλαμάτα που γιορτάζει σήμερα την Πολιούχο της Παναγία η Παπαντή. Πραγματικά, λίγο μετά τις 9 το πρωί, δύο γυναίκες που εργάζονται στην υπηρεσία καθαριότητας, θέλοντας να προφυλαχθούν από την ισχυρή καταιγίδα που ήταν σε εξέλιξη εκείνη τη στιγμή, βρέθηκαν κάτω από ένα μεταλλικό σκέπαστρο, το οποίο λόγω και της κακοκαιρίας ξεκόλλησε ξαφνικά και έπεσε κυριολεκτικά πάνω στα χέρια και τα πόδια τους. Από καθαρή τύχη απέφυγαν πραγματικά τα χειρότερα. Οι γυναίκες διακομίστηκαν άμεσα με ασθενοφόρο του ΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο της Καλαμάτας, όπου σύμφωνα με πληροφορίες μας πριν από λίγη ώρα πήραν εξιτήριο. Έχουν κάποια δωρές σε χέρια, πόδια ήταν πραγματικά πάρα πολύ τυχερές μέσα στην ατυχία τους, μπορούμε να πούμε, γιατί αν είχε πέσει στο κεφάλι τους αυτό το, ήταν ένα πολύ βαρύ σκεύος, δεν θα είχαμε υποφύγει τα χειρότερα. Οι γυναίκες, να σου πω τώρα, Ντένια, βρίσκονταν εδώ, επειδή σήμερα ήταν εκείνη την ώρα σε εξέλιξη η πολυαρχιακή θεία λειτουργία στον Μητροπολικό Ναό της Παπαντής Σωτήρας στην Καλαμάτα, που όπως είπα και νωρίτερα, η Καλαμάτα γιορτάζει την Πολιούχοντας Παναγία η Παπαντή.
Μάλιστα. Ναι. Ευτυχώς, τέλος, καλό, όλα καλά και για τις δύο. Να σε ευχαριστήσουμε, Κώστα. Σοβαρά προβλήματα άφησε πίσω τις σφοδρίες χιονόπτωσης σε αρκετές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας. Κλειστοί παραμένουν αρκετοί δρόμοι σε ορεινές περιοχές, ενώ δύο χωριά των Χαρεβενών δεν έχουν ρεύμα. Αποκαταστάθηκε ωστόσο η κυκλοφορία στην Εγνατία Οδό και πάμε στον Μάκη Νασιάδη να μας δώσει τα νεότερα. Μάκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Αποκαθίστανται όμως τα προβλήματα σταδιακά, να πούμε, σε όλη την σημερινή ημέρα, όπου έχουν δημιουργηθεί. Ήδη έχουν ανοίξει οι δρόμοι στο σύνολό τους σε όλα τα χωριά και τις ορεινές κοινότητες. Αυτό που μπορούμε να πούμε επίσης είναι ότι έχουμε πλέον και για τα μεγάλα φορτηγά, γιατί εκεί υπήρχε το πρόβλημα, πλέον έχει αρθεί το απογορευτικό και στην Εθνική Οδό Κοζάνης Λάρισα στο Σαραντάπορο, επίσης Κοζάνης Φλόρινας, αλλά και Φλόρινας της μέχρι Σαλοπηγή. Και σε ό,τι αφορά τα σχολεία, να πούμε ότι περισσότεροι δήμαρχοι αύριο τουλάχιστον θα φαίνεται με αποφάσεις τους που θα ανακοινώσουν, θα άρουν και επίσης και το κλείσιμο των σχολείων, γιατί είχαμε σήμερα στους περισσότερους επίσης δήμους κλειστά τα σχολεία, Τένια.
Μάλιστα. Λοιπόν, το σημαντικό είναι ότι αποκαθίστανται, έχουν περάσει πολλές μέρες, αλλά σταδιακά αποκαθίστανται να τελειώσουν σιγά σιγά όλα τα προβλήματα που έχουν μείνει από την σφοδρή αυτή κακοκαιρία. Μάκη, να σε ευχαριστήσουμε. Σε δίκη παραπέμφθηκε ο γυναικολόγος στη Ρόδο, τον οποίο κατηγορούν για βιασμό 21 γυναίκες μετά την εισήγηση του αντιεισαγγελέα πλημελιωδικών Ρόδου. Πάμε στην Ρόδο και στην συνάδελφο τη Ρένα Ευαγιανάκη να μας δώσει όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Ρένα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Πρέπει να πούμε βέβαια ότι δεν παραπέμφθηκε σε δίκη. Είναι πρόταση της εισαγγελίας πλημελιωδικών προς το Συμβούλιο Πλημελιωδικών να παραπεμπτεί σε δίκη. Τώρα περιμένουμε σε 20 μέρες περίπου την απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών, το οποίο θα αποφασίσει αν θα παραπεμπτεί ή όχι στη δίκη ο 65χρονος γυναικολόγος. Η εισαγγελέα στην εισήγησή της προς το Συμβούλιο Πλημελιωδικών, σύμφωνα με την εφημερίδα Δημοκρατική, έκρινε ότι προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις σε βάρος του για βιασμό κατά συρροή, σημειώνοντας ότι ο κατηγορούμενος τέλεσε τα αδικήματα χωρίς ειδικές αναστολές, χωρίς σεβασμό στον Ιπποκράτη όρκο, εκμεταλλευόμενος την ιδιότητα για να εκτονώσει τις ορμές του. Σε βάρος του γυναικολόγου, να σημειώσουμε ότι έχουν κατατεθεί 26 μηνύσεις από γυναίκες οι οποίες τον είχαν εμπιστευτεί.
Μάλιστα. Ρένα, να σε ευχαριστήσουμε, να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό μετά από 15 μέρες. Πολιτισμός. Δύο διεθνείς μουσικοί επέλεξε το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών λίγο πριν κυκλοφορήσει ο πολύ αναμενόμενος δίσκος του με έργα Μπαχ. Ο Λεωνίδας Καβάκος παρουσιάζει στο Αθηναϊκό Κοινό στις 6 Φεβρουαρίου μία μοναδική συναυλία. Το Μέγαρο επέλεξε και ο Θεόδωρος Κουρεντζής να γιορτάσει τα γενέθλιά του στις 19 και 20 Φεβρουαρίου με δύο συναυλίες. Λεπτομέρειες θα μας δώσει η Έλληνα Νεοφωτίστου. Έλληνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Λίγες μόλις ημέρες πρωτού κυκλοφορήσει ο πολύ αναμενόμενος προσωπικός του δίσκο με σονάτες και παρτίτες του Μπαχ από την Sony Classical, ο κορυφαίος βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος παρουσιάζει στο Αθηναϊκό Κοινό ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα στις 6 Φεβρουαρίου. Στη σύμπραξη με τον εκλεκτό πιανίστα Ρίκο Πάτσια θα παρουσιάσουν μια μοναδική συναυλία με σονάτες Σούμπερτ, Σούμαν, Μπάρτοκ και ένα σύγχρονο έργο της Φιλανδής συνθέτριας Κάγια Σαριάχο. Τα έργα που προαναφέραμε έχουν μια κοινή συνιστόσα, είναι έργα γεμάτα λυρισμό και διεξιοτεχνία, μουσικότητα και με νεωτερικότητα που καλύπτουν περίπου 200 χρόνια μουσικής δημιουργίας, σκιαγραφώντας την εξέλιξη του ηχητικού πλούτου που αναδεικνύεται μέσα από τη μουσική συνομιλία των δύο οργάνων που ηχούν ως ένα αδιαίρετο σύνολο. Τα έσοδα αυτής της συναυλίας θα προσφερθούν υπέρ των εκπαιδευτικών σκοπών του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής. Και ο Θόδωρος Κουρετζής επιστρέφει στο Μέγαρο Μουσικής και μάλιστα για να γιορτάσει τα γενέθλιά του. Μετά την τεράστια διεθνή επιτυχία της συναυλίας του με τη Musica Eterna στο Αρχαίο Θέατρο των Δελφών τον προηγούμενο Ιούνιο, ο Διεθνής Αρχιμουσικός θα διευθύνει το Σάββατο 19 και την Κυριακή 20 Φεβρουαρίου στην αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης το ορχιστρικό σύνολο που συγκλώνησε με την μπετοβενική ερμηνεία του πάνω από 2 εκατομμύρια Ευρωπαίους τηλεθεατές το περασμένο καλοκαίρι, αλλά και τη χοροδία Musica Eterna. Το πρόγραμμά τους είναι πάντα στραμμένο προς τον μεγάλο γερμανό συνθέτη. Η ένατη συμφωνία του Μπετόβεν αναδεικνύεται μέσα από μια εντελώς ιδιοσυγκρασική προσέγγιση. Ντένια.
Μάλιστα. Έλληνα, να σε ευχαριστήσουμε.
Ο καιρός.
Ακούμε το μετεωρολόγο μας, Άκη Αρναούτογλου.
Την Πέμπτη, στις Ποράδες, στην Εύβοια και την Ανατολική Νοτιοανατολική Στερεά, προβλέπεται συννεφιά με πιθανότητα για τοπικές ασθενείς βροχές αλλά και τοπικές ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά ημιορεινά. Στα νησιά του Αιγαίου, την Κρήτη και το Δωδεκάνησο, αναμένεται πολύ άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες τοπικά ισχυρές αλλά και χιονοπτώσεις στα ορεινά της Λέσβου και της Κρήτης. Στην υπόλοιπη χώρα, από τις πρωινές και ώρες θα επικρατήσει γενικά καλύτερος καιρός από πλευράς φαινομένων με λίγες τοπικές συννεφιές. Μετά το μεσημέρι, και ενώ ο καιρός θα διατηρηθεί καλός στα δυτικά, κεντρικά και τα βόρεια, τα περισσότερα και τα πιο έντονα γενικά κατατόπους φαινόμενα θα περιοριστούν στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα, ενώ παροδικά αυξημένες συννεφιές θα συνεχίσουν να επικρατούν στο Αιγαίο και κυρίως στην νοτιοανατολική Στερεά, όπου εδώ υπάρχει πιθανότητα να διατηρηθούν κάποιες ασθενείς τοπικές βροχές και τοπικές ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά ή ημιορεινά. Πάντως, περαιτέρω εξασθένιση των φαινομένων προβλέπεται κατά τη διάρκεια των βραδινών νυχτερινών ωρών, τα οποία θα περιοριστούν κυρίως στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Θα επικρατήσουν πολύ ενισχυμένοι βοριάδες στα 6 με 7, κατά τόπους στα ανατολικά 8 με 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί γύρω στους μείον 7 με 0 στα ορεινά και στα βόρεια, γύρω στο συν 1 με συν 12 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα. Το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 3 με 11 βαθμούς στα ορεινά και στα βόρεια, θα ανέλθει στους 10 με 13 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα. Κατά διαστήματα αυξημένη συννεφιά προβλέπεται αρχικά στην Αττική με τοπικές βροχές αλλά και τοπικές χιονοπτώσεις στα ορεινά. Με σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων μετά το μεσημέρι, ενώ τις βραδινές νυχτερινές ώρες υπάρχει και πάλι μια μικρή πιθανότητα για τοπικές μπόρες βροχής, χιονόνερου και χιονιού στα βορειότερα ορεινά τμήματα του νομού. Οι άνεμοι και εδώ θα στραφούν σε βοριάδες στα 7 με 8 κατά τόπους στα ανατολικά πρόσκαιρος και 9 μποφόρ με τη θερμοκρασία στους 9 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο αργά το μεσημέρι στο λεκανοπέδιο. Η ηλιοφάνεια προβλέπεται στην κεντρική Μακεδονία και στη Θεσσαλονίκη από τις πρωινές ώρες με τοπικές συννεφιά στα δυτικά και κυρίως στην Χαλκιδική μέχρι και λίγο πριν το μεσημέρι, όπου μετά το μεσημέρι δεν αποκλείεται να ψυχαλίσει και να βρέξει για λίγο τοπικά στα νότια τμήματα της Χερσονήσου. Ξαστεριά θα επικρατήσει τις βραδινές νυχτερινές ώρες. Η άνεμη βόρειο-βορειοδυτική στα 6 με 7 μποφόρ κυρίως τα νυχτά και η θερμοκρασία στους 11 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το πρώτο στα γεγονότα. Η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα διεθνή, Έλληνα Λεβίζου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Γιαννοπούλου, στη σύνταξη η Αθηνά Σαλούστρου. Στην αρχή συνταξία ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν σήμερα μαζί μας ο Γιάννης Πρίντεζης. Στο μικρόφωνο η Ντένη Σερακίνη. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα, ακολουθεί η εκπομπή Γεώπολης με τη Μαρία Κονταξή. Κυρίες και κύριοι από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.